Matematika je kostra, ktorá drží pokope vesmír, alebo si to aspoň myslíme. Je v pozadí prírodných zákonov aj našich technológií. Bez nej by sme nevedeli nielen rátať, ale nemali ani počítače, či nerozumeli pohybu riek. Mnohí však majú z matematiky traumu ešte z čias základných a stredných škôl a je to škoda, pretože čísla sú krásne, nielen pre svoju užitočnosť, ale aj samé o sebe. A dejiny matematiky, to sú vlastne dejiny celého ľudského myslenia a sveta okolo nás. Jedným z najznámejších milovníkov, popularizátorov a učiteľov matematiky u nás je Zbyněk Kubáček, vedúci katedry matematickej analýzy a numerickej matematiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Počúvate Zoom Plus, špeciálne vydanie podcastu Zoom, v ktorom vám raz do mesiaca prinesieme rozhovory so zaujímavými ľuďmi z prostredia slovenskej vedy, výskumu či vzdelávania. Ja som Tomáš Prokopčák a dnes sa budeme rozprávať práve o láske k matematike. Je niečo, čo na matematike nemáte rád?
Ja by som asi rozlíšil matematiku a vyučovanie matematiky. Matematika nie je dobrá a zlá. Na vyučovanie matematiky na dobrom mi nič nevadí, na zlom mi vadí, že je zlé, asi tak by som povedal. Ovšem, aj to, viete, dobré a zlé sú také kategórie, ktoré nie sú absolútne. Niekomu môže vyhovovať niečo, niekomu niečo iné, čiže to, čo ja by som v svojich očiach považoval, že to nie je moc dobré vyučovanie matematiky, sa niekomu môže stať ako úplne skvelé. Napokon ja som to teraz zažil nedávno so študentami prvého ročníka, keď som si uvedomil, že časti z nich, ako usudzujem z reakcií v ankete, akoby nevyhovoval spôsob, ktorý som ja robil, pretože oni prichádzali akoby s inou predstavou o tej matematike. Prichádzali s úplne oprávnenou spotrebiteľskou predstavou, že chceme, aby si nás naučil, ako sa tie veci počítajú. A ja naivne som mal v hlave skôr, že chcem vám aj vysvetliť, že prečo je to asi tak, ako sa na to asi prišlo, z čoho to pochádza, aby sme neboli iba na úrovni, že ja vám poviem tu nejaké vzorčeky, že takto to počítači lze a vy ich použijete a evidentne sme sa tam akoby nestretli s niektorými, proste, že niektorým tie očakávania som práve tým, že som sa snažil k tomu ich akosi privázať, nesplnil, čo je mi samozrejme ľúto, on to ukazuje, že tie očakávania, tie pohľady môžu byť veľmi rôzne.
Vidíte, ja by som to mal presne naopak, keď ja som mal stretnutie s matematikou, tak to bolo, teda logicky ľudia majú na škole stretnutie s matematikou, bolo to presne takéto, že dobre, toto sú nástroje, toto sú úlohy, počítate. A v skutočnosti som si zamilovala matematiku, až keď som pochopil ten vývoj, že to sa začalo rátať, pretože takto potrebovali vymerať dane. Tak potrebovali zrátať výmer poľa. A na to museli pochopiť goniometriu a začať rozmýšľať. Čiže odpoveď, čo je zlé a čo je dobré, je veľmi subjektívne?
Ja si myslím, že jednoznačne. Navyše teda, aby som sa zastal tých študentov, ktorým som nevyhovoval. Na vysokej škole pre mnoho nematematických odborov je matematika skutočne nástroj. Čiže pre nich je do značnej miery dôležité, aby ho vedeli používať a ten zvyšný čas by sa mohol použiť na to, aby akoby pochopili nejaký zrod tej myšlienky, zrod toho pojmu. A to, čo možno je nešťastie niektorých vyučovaní matematiky na základnej a strednej škole, že my ju tam učíme často iba ako ten nástroj. Proste ako, že ako by ste otvorili skriňu a poviete, tu je lopata, tá sa používa na to, tam je krompáš, ten sa používa na to. Ale často nemáme čas akoby ich doviesť až k tomu, aby ocenili, že ten nástroj skutočne rieši nejaké problémy, ktoré by aj ich trápili. Že nešťastie podľa mňa je, ak skončíme v takej tej úrovni, že kvadratická rovnica sa rieši po tohto vzorčeka a tu je 216 kvadratických rovníc, ktoré máš vyriešiť. A akoby tá otázka podľa mňa sa tam vznáša, kde si aspoň účasti tých žiakov a študentov vo vzduchu, je, že a na čo sú mi tie kvadratické rovnice? Proste, že ak my sa nedokážeme dostať v tej školskej matematike až tomu, aby sme videli, že pozri sa, tu je nejaký problém, ktorý aj ty uznáš, že je problémom a bez tej kvadratické rovnice by si ho nevedel vyriešiť, tak je tam asi v tom vyučovaní nejaký zádrhel s tým, že napokon, keď sa sústredím na to, že chcem robiť to cez tie problémy, že chcem ukázať, že tu je problém, na ktorý potrebuješ kvadratickú rovnicu a jej riešenie, zase nie vždy musí byť podľa mňa nutné, aby ja som mu ukázal, ako sa objavilo to riešenie tej kvadratickej rovnice. To sú vlastne dve veci. Jedna pre niekoho môže strašne zaujímať, že ako na to tí ľudia prišli, a niekoho môže zaujímať tá akoby nasledujúca etapa, že ako sa to použije, že dobre, mám tu tie nástroje a teraz tá pre mňa vzrušujúca vec je, že dostanem problém a ja musím zistiť, že z tej skrine s tými nástrojmi, že ktorý treba vybrať, ako ho použiť, aby som dostal výsledok. A ja si myslím, že to sú ako také dve hlavné etapy, aj na ktoré treba myslieť pri vyučovaní matematiky. Jedno je vymýšľanie a objavovanie tých nástrojov a druhé je ich používanie na riešenie problémov a v strede medzi tým sa vyskytuje niečo akoby získavanie zručnosti práce s tými nástrojmi. Proste keď chcem kopať lopatou, tak sa to musím niekde naučiť a keby som mal opísať to, čo si ja myslím, že môže byť akoby problém vyučovania školskej matematiky je, že z tých troch etáp, ako som ich tu povedal, objav, nauč sa používať, použí, že my sa máme niekedy tendenciu sústredovať iba na tú strednú. Nauč sa používať, ale ani neobjavuješ, ani nevidíš mysluplné použitie a to môže viesť problémom.
Prečo to takto je? Prečo sa tú matematiku učíme takto mechanicky a nerobíme z nej detektívku, dokonca historickú detektívku?
Ja si myslím, a to je teraz akože chcem zdôrazniť, že toto je môj názor, ktorý kedykoľvek popriem, je to, že podľa mňa tá predstava jednak sú to akoby súvisí to výrazne s cieľmi vyučovania matematiky a domnievam sa, že kedysi mohla byť predstava, že dobre, najprv sa to naučíme používať a potom neskôr sa dostaneme k tomu, aby sme to skutočne využili na riešenie nejakých problémov a vo mne vzniká podozrenie, že časom sa akoby osekával prinajmenšom ten záver. Napokon ono aj za monarchie, keď sa robila reforma, tam bolo pekné, že k tej reforme sa skutočne robilo akoby tlstá kniha zdôvodnení, že prečo sa tie predmety vyučujú, tak zdôvodnenie pre matematiku bolo skutočne veľký akcent bol na to, čo hovoríme aj dneska, na učenie rozmýšľať. Ale z toho, proste, keď dáte akcent iba na toto, tak v podstate je skoro jedno, že akú matematiku robíte, pretože na akejkoľvek poriadne budovanej matematike sa akoby dá naučiť rozmýšľať. Ale podľa mňa sa trochu zabúda na niečo ako na motiváciu. Proste my chceme, aby tí žiaci, tí študenti pri tej matematike a vďaka nej rozmýšľali, ale aby to boli ochotní robiť, musíme ich nejakým spôsobom motivovať. A ja si myslím, že na tú motiváciu ako by sme trochu zabudli, že tu máš príklady, budeš rozmýšľať a ono to tak nie úplne funguje. Keď toho žiaka nejakým spôsobom nezaujmeme, nenamotivujeme, tak ten efekt nebude taký, ako by sme očakávali. Nebude pri najmenšom tak rozsiahli, ako by sme očakávali. A vrátim sa od tej veľkej odbočky k tomu cieľu. Ten Rakúsko-Uhorsko sformulovaný cieľ vyučovania matematiky súvisí s vystúpením význačného matematika, skutočne význačného matematika Felixa Kleina, ktorý sa venoval aj otázkam didaktiky matematiky. Sám bol ako veľmi abstraktný matematik, ale povedal na začiatku 20. storočia pomerne význačnú vec, keď sa diskutovalo o reforme vyučovania na stredných a myslím aj vysokých, tým si nie som úplne istý, ale dosť pravdepodobne áno, školách. Takže, že je smutné, že absolvent matematiky, tak ako ju vyučujeme, povedal Klein, nie je schopný použiť tú matematiku ani vo veľmi elementárnych situáciách bežného života a že to aj podľa neho nie je v poriadku. Proste, že ak sa to má zvrhnúť na to, že on teda ovláda nejaké nástroje a nevie ich prepojiť ani na veľmi elementárnej úrovni s ničím, kde by boli podľa neho užitočné, že to nie je správny smer.
Čiže síce rátame kvadratické rovnice, ale potom trojčlenku nevieme použiť v bežnom živote.
Áno, to je ďalší problém. Pomerne typicky na to upozorňovali opäť ten typ didaktikov matematiky, napríklad, on sa tá vyslovie rovnako Klein, americký matematik a didaktik, ale píše sa Kline, ktorý má niekoľko publikácií, ktoré upozorňovali na to, čo poznáme aj my, že človek, ktorý u nás absolvoval štandardné základ a stredoškolské vzdelanie, keď má použiť v bežnom živote percenta alebo trojčlenku, tak často zlyháva, čo je podľa mňa akoby zlý signál, lebo to znamená, že keď nevie použiť ani toto, tak kde nad tým sa vznášajú proste tie nekonečne malé veličiny a goniometrie a podobné veci. A podozrenie moje je v tom, že buď teda sa ich snažíme tých ľudí naučiť veľa a tým pádom akože ideme takým tempom. Viete, proste keď vám nejakú vec budú vysvetľovať tempom, ktoré už je mimo vášho vnímania, tak vlastne tá vec akoby zostane nepochopená. A je to podľa mňa veľké varovanie a je to smiešný príklad, ale stále platí, ako náhle výstupom nášho školského vzdelávania v matematike bude výsledok, že priemerný človek stredného veku nerozumie percentám a oklamete ho vždy na tom, že ak sa niečo najprv cena zvýšila o 10% a potom znížila o 10%, že či bude rovnaká, tak to je proste, to je zlý signál.
Čiže ideme šup-šup, najskôr limity, diferenciálne rovnice, pridávame integrály a zrazu nevieme v potravinách, koľko čo stojí.
Ja si myslím, že tí ľudia totiž v súčasnej dobe, to, čo ste vymenovali, celý ten diferenciálny integrálny počet, sa vlastne presúva na začiatok vysokej školy, prípadne na závere strednej školy a tí ľudia, ktorí zvládnu, ale to slovo zvládnu je tam kľúčové, lebo tým sa ja viem potom vykryť proti námietkám, ktorí zvládnu toto, tak tí samozrejme s tými percentami a trojčlenkami problém mať nebudú. Tí, ale ktorí sa to učili zase iba spôsobom, totiž viete, špeciálne diferenciálny integrálny počet má tú zvláštnosť, že vďaka veľkému Leibnicovi, ktorý proste vymyslel geniálnu symboliku, ktorá počíta za vás, on to je v skutočnosti z hľadiska počítania štandardného, toho, ktoré má nacvičiť tú výpočtovú zručnosť, to je pomerne ľahký predmet. Viete, akože to máte niekoľko vzorčekov, niekoľko pravidiel, dve tabulky a teraz to radosne používate. Čiže on na tú výpočtovú časť základnú nie je tu, kde skutočne už treba s veľkým rozmýšľaním tie veci použiť, ale na tú základnú výpočtovú časť nie až taký ťažký. Čiže opäť, dá sa zvládnuť takým spôsobom, že prejdete tým ako cez tunel, a v podstate na vašom rozmýšľaní a chápaní to nemusí zanechať nejaké význačné stopy.
Už teraz, keď na moje otázky odpovedáte, odpovedáte s takou vášňou. Ja som sa na začiatku opýtal, čo nemáte rád. Čo máte rád na matematike? Čo máte najradšej na matematike?
Na matematike mám, viete, akože to je, ale nie je matematika. Na matematike mám rád asi to vyučovanie, preto som aj propagoval, že akože nie je rozumné ma tu vydávať za matematika, v najlepšom prípade za učiteľa matematiky. A baví ma, keď to zaberie, viete, akože to baví každého, kto robí nejakú robotu. Proste, že keď sa vám podarí niečo vysvetliť, nájsť tú cestu k tomu vysvetleniu tak, aby proste to skutočne tá druhá strana pochopila. To je perfektné.
Ako rozoznáte, že to zabera? Viem si predstaviť, ako rozoznáte, že to nezabera. To sú skledné pohľady v aule, ale...
Ono, tá stredná Európa, by som povedal, tlmená v prejavoch emócií, ale štandardne v didaktike, aspoň v jej časti, sa používa termín, že aha efekt. A on to človek občas skutočne zažije, niekto povie, že aha, že to je takto. Samozrejme, účasti tí akoby to vďaka tej svojej spoločenskej výchove potlačia. Ja si myslím, a toto asi tvrdím v súlade s väčšinou vysokoškolských učiteľov, že pokiaľ skúšate niekoho na konci toho kurzu ústne, tak stačí pomerne krátky časový úsek debaty s tým človekom, aby ste videli, či tomu rozumie, či to pochopil alebo nie.
Môj aha efekt bol, že dodnes neviem, ako som prešiel cez matematickú analýzu na fejke. Ako vlastne vznikla matematika? Vôbec vieme povedať, kedy a či vôbec vznikla matematika?
Teraz sme v takej oblasti, kde odpovedám, viete, akože ako amatér, čítateľ, ste podobne, ako by sa niekto mladý raz pýtal, že či ovláda všetky akoby etapy, že on o nich počul. I ja si myslím, že tie základy sú, a je dobre si to uvedomiť, základy sú skutočne akési praktické počítacie, vymeriavacie potreby a ako sa ukazuje vo všetkých tých akoby veľkých kultúrach, kde sa, o ktorých sa hovorí v dejinách matematiky, Babylon, Egypt, Čína, India, Grécko, je to stále akoby veľmi podobné. Vymeriavať, počítať, nahromadí sa nejaké pomerne veľké množstvo konkrétnych výpočtových postupov, konkrétnych poznatkov. Vtip je v tom, že časť z nich sa neskôr ukáže, že nie je úplne v poriadku, ale ktoré sa používajú. A asi ten veľký okamih je štandardne uvázaný. To je proste antické Grécko. Keď sa ukáže, že tú hromadu, ktorá sa akoby nakopila, je treba nejakým spôsobom zorganizovať a vznikne niečo, ako deduktívny spôsob a axiomatická výstavba. Proste akoby zdá sa pre nás jediná možnosť, ako veľké množstvo poznatkov zorganizovať do súvislosti.
Tomu rozumiem. Rozumiem, že potrebujem vymerať pole. Že mám jednu kopu, dve kopy, veľa kôp a niečo s tým robiť. Ale ako z tohto praktického zrazu prejdem do sveta iracionálnych čísel a komplexných čísel a všetkého toho, čo teda na poli naozaj nevidím.
Podľa mňa to súvisí práve s tou snahou dať to do akejsi štruktúry, nájsť akoby súvislosti. Čo z čoho vyplýva, čo s čím súvisí, pretože pri podrobnom skúmaní tej štruktúry sa môže ukázať, že niekde je nejaký problém. Tie iracionálne čísla sú jeden z tých problémov, ktorý sa ukáže. Ja neviem, či ten termín prvá metodologická kríza, ja ešte mám z marxizmu, leninizmu, ale celkom to je rozumné označenie. Proste v antickom Grécku je krásna predstava prepojenia medzi číslami a geometrickými objektami cez meranie, akoby určovanie pomerov dĺžok, napríklad úsečiek. A teraz v akomsi okamihu tí Gréci zistia, že sa vyskytujú úsečky, to je tá klasická uhopriečka štvorca, ktoré im do tej štruktúry akoby nesedia, že oni nie sú schopní to krásne prepojenie medzi číslami a úsečkami, ktoré oni vytvorili, akoby nefunguje na všetky úsečky. A to vlastne vedie tá snaha, keď to veľmi zjednoduším, snaha obnoviť to prepojenie, proste, lebo tým Grékom a teda tým gréckym matematikom je akoby jasné z nášho pohľadu, prosím vás, že veľa vecí my z nášho pohľadu trochu zjednodušujem a vidíme samozrejme inak, ako videli oni, ale pre náš pohľad to stačí, že je veľmi dobré mať nejaký aparát číselný na počítanie, povedzme, s dĺžkami a teraz nastane problém, že ten číselný aparát na to počítanie nestačí. A vlastne akoby potrebujete vymyslieť niečo, čo by vyjadrovalo aj dĺžky, tie, ktoré neviete vyjadriť. To je tá snaha vymyslieť to, čo nazývame dneska iracionálnymi číslami. Ovšem, treba povedať, že to je akoby problém, ktorý sa krásne ťahá tou matematikou, lebo prídu na to Gréci, oni vlastne nájdu svoje riešenie, ono je v Euklidových základoch, ale potom sa vlastne s tými číslami počíta stále, akože proste máme nejaký symbol odmostní nás dvoch, vieme, čo to je a až v polovici 19. storočia 1872, ak si dobre pamätám, v podstate ten vývoj matematiky dospeje k tomu, že si musí odpadnúť na otázku, povedzte mi poriadne a presne, čo sú teda reálne čísla, čo sú to iracionálne čísla, ale vznikne to, a to by som chcel zdôrazniť, to nevznikne kvôli tomu, že už nemáme čo robiť. Vždy to podľa mňa v matematike vzniká z výraznej potreby, že máme nejaký problém a musíme ho riešiť. Ten problém v tom 19. storočí je, že ten vývoj sa dostane tak ďaleko, že na ďalšie rozmýšľanie treba už pomerne presne ovládať vlastnosti čísel. Také, ktoré už nie sú intuitívne zrejmé. A teda vznikne otázka, tak proste musíme povedať, čo sú čísla, aby sme s nimi vedeli presne pracovať.
Chceme tieto problémy riešiť? Alebo, a to je taká incitná otázka, občas sa ich tí matematici snažia zamiesť pod koberec, pretože aj tá legenda, veď povedzme o jednotkovom trojuholníku pythagorejskom, bola vlastne taká, že sa ten objav snažili utajiť.
To je Hypasus Metapontu, ak si dobre pamätám, ak myslíte na to, ako tá legenda hovorí, ako teda, že ho hodili do mora. Áno, vadilo im to asi, ovšem je to legenda. Ja si skôr myslím, že to vyučovanie matematiky sa akoby nesnaží ten problém utajiť, snaží sa ho obísť často, napríklad v prípade tých reálnych a iracionálnych čísel, takým tým axiomatickým prístupom. Lebo on často ten vývoj matematiky, ja si dokonca myslím, že vždy, je taký, že proste matici postupne naberajú nejaké množstvo poznatkov o nejakom skúmanom objekte a zase vznikne nejaká hromada poznatkov, ktorú treba nejakým spôsobom zorganizovať. A veľmi častý spôsob organizácie je, že keď vy už máte nejakú predstavu, ako to funguje, reálne čísla, tak proste poviete, dobre, poďme na to axiomaticky. Povieme, že existuje množina reálnych čísel, ktorá má tieto vlastnosti, ktoré budeme používať. Tie všetky sú akoby odkúkané z toho, z tej skúsenosti, proste na čo tí matici prišli. A tam sa zdanlivo ten problém akoby skrie. Ale skrie sa podľa mňa, čo sa týka vyučovania, za pomerne veľkú cenu, pretože my iba vlastne povieme, že dobre, my budeme pracovať s objektom, ktorý má tieto predpísané vlastnosti. Rozmýšľajúci študenti môže sa zamyslieť nad tým, že prečo práve tieto, ako na to prišli a tým, že zatajíme akoby celý ten vývoj v tomto prípade niekoľko tisíc rokov, tak podľa mňa toho študenta pripravujeme o možnosť, aby pochopil, že aha, to je takto a kvôli tomuto. A ako som už povedal, že často tá axiomatika je proste iba vyjadrením, že keď sme už zistili, ako tie veci asi fungujú, tak keď ich chceme teraz poriadne budovať, tak zistíme, že toto sú tie dôležité vlastnosti.
Toto je vec, ktorá napríklad mňa veľa rozčurovala, že sme sa to učili aj na vysokej škole tak, že vlastne toto je axioma, toto je tvrdenie, toto je veta, veta, veta. A nikdy som nepochopil, že ale tak prečo? Ako k tomu prišli? To sa dá zmeniť? Chce sa to zmeniť? Má vôbec zmysel to meniť?
To sú tri otázky, ktoré sú... Oni sú tiež veľce prepojené. Samozrejme, veľce dôležitá je časová otázka, ktorá súvisí s tými cieľmi. A už sme sa o tom vlastne z časti rozprávali, že na vysokej škole vy za akýsi určený čas by ste mali priviesť toho študenta špeciálne, v tom, je to vlastne smiešne, najmä študenta nematematických študijných odborov k tomu, aby on sa naučil používať ten matematický aparát. A tam je veľmi ťažké, a je to veľká výzva stále, ako by vlastne ten predmet koncipovať. Pretože ak sa koncipuje takým tým axiomatickým spôsobom, tak ten študent ho pojíma proste len akoby dané veci, tu sú pravidlá. Môže to viesť k tomu, že ak používate nejaký nástroj bez pochopenia, tak to hrozí, že ho môžete použiť aj zle. Proste vy nechápete, ako on funguje, kde sú jeho obmedzenia. Čiže nájsť akoby to vyváženie, že koľko máme venovať tomu, aby sme osvetlili ten pojem, aby on skutočne... Lebo viete, definícia, to je vlastne posledný krok. Najprv, kde si v hlave musí vzniknúť nejaká predstava, že toto je asi ono, čo potom veľce presnými slovami opíšete. Takže stále platí, stále sa musíme snažiť, stále máme hľadať, každý z nás sám za seba, hľadať nejaký spôsob, ako nájsť to vyváženie medzi tým, aby sme boli schopní poskytnúť akési, nazvime to, pochopenie toho pojmu na intuitívnej úrovni a prácu s ním a mali dosť času na to, aby sme naučili aj toho študenta s tým objektom narábať. To je ešte vo veci. Totiž tam sa spája ešte, pripája ešte jeden veľký problém. Totiž matematika má akoby, by som povedal, dvojnásobne retrospektívny spôsob svojho zapisovania. Tá jedna retrospektíva, ja to poznám teda špeciálne z matematickej analýzy, ktorú som sa, keďže ju prednášam, viacej venoval, že vo vývoji tej analýzy nasledovali nejaké etapy prirodzene historicky za sebou, až sa dospelo, kde si v polovici 19. storočia, k tomu poznaniu, že aha, takto proste ten vývoj zjednodušene povedané bol. Riešime nejaké konkrétne problémy, počet tých konkrétnych situácií narastá, zistíme, že všetky tie problémy sú redukovateľné na dva základné typy úvah. Jedna sa bude volať diferencovanie, druhá sa bude volať integrovanie. Rozvíjame to ďalej, kde si v 18. storočí sa začne ten svet funkcií, na ktorý sme ten aparát používali, veľmi rozrastať a prestane fungovať niečo ako geometrická intuícia. To znamená, vec, ktorej matematici dovtedy veľce veria, že veci si viem predstaviť geometricky, nakresliť si a z toho viem usúdiť, ako sa budú správať, prestáva fungovať, začína sa zvyšovať nutnosť akoby pracovať abstraktne. Proste Weierstrass ukáže niekoľko, a nie on nie sám, príkladov funkcií, ktorých grafy si nevieme predstaviť. Oni majú vlastnosti, ktoré odporujú našej geometrickej intuícii a súčasne sa ukazujú akoby ďalšie veci, ktoré sú v rozpore s tými našimi očakávaniami. Čiže matematici si uvedomujú, že musia podrobnejšie akoby zdôvodňovať a skúmať tie tvrdenia. Medzi nami v polovici 19. storočia sa ešte vlastne vytvárať ten typ zdeľovania matematiky v podobe veľmi presne formulovaných tvrdení, ako poznáme dnes. Predtým to bolo trochu voľnejšie. Čiže zistia, že to musia akoby skúmať podrobnejšie. To vedie k tej otázke, že čo sú presne reálne čísla, ako ich urobiť. A teraz, ale my to vlastne prednášame presne proti toku času. Pretože keď to chceme robiť, akoby vybudovať, že toto je známe, z toho odvodzujeme ďalšie veci, tak my začneme reálnymi číslami. To je tá posledná vec v tom historickom vývoji a proti toku času bežíme k tomu, aby sme definovali všeobecný pojem funkcie, na ktorý oni prišli, akoby, keď to zjednoduším trochu predtým. Potom vymyslíme a definujeme, čo to je derivácia, integrál, čo bola vec, ktorá bola zase predtým. To znamená, že už to prednášame akoby proti smeru času. A druhá vec je spôsob samotného zdeľovania matematiky, to je ten, ktorý ste aj vy opísali, definícia, veta, dôkaz, ktorý je tiež akoby naopak, že vy najprv sformulujete tvrdenie a potom ukazujete, ako, prečo ono platí. A ešte aj s tým dôkazom je samozrejme veľký problém, pretože oni existujú akoby dve veľké skupiny dôkazov, príjemné, kde z toho dôkazu pochopíte, že ako sa na to prišlo. To znamená, ten dôkaz skutočne obsahuje tú cestu, že aha, z tohto vyplýva toto, ale existuje aj pomerne pre študentov nie úplne príjemná skupina dôkazov a to sú dôkazy, ktoré ukážu, že to, čo vám to tvrdenie tvrdí, že je pravda, ale napriek tomu, ako by vy z toho overenia nie ste schopní tak prinajmenšom ľahko a v niektorých prípadoch skoro vôbec vydedukovať, že ako sa na toto vlastne mohlo prísť. Akože overiť to, overiť vieme, ale akoby cestu k tomu nevidíme. No a to vlastne, keď sa teraz spoja tieto dve veci, tak to je podľa mňa jeden z dôvod, prečo tá vysokoškolská matematika je pre toho študenta takým prekvapením, pre študenta, ktorý prichádza zo štandardnej strednej školy. Proste to sú tie dve cesty naspäť, že ja vlastne akoby často z časových dôvodov nemám čas vôbec motivovať tie veci, ale tá motivácia, jedna z veľmi prirodzených motivácií je práve ten historický vývoj, že keď človek pochopí proste, že my sme k týmto problémom dospeli postupne takto, tak je trochu ochotnejší možno vnímať to, že dobre, teraz to robíme odzadu. Tam je veľký problém s časom a veľký problém aj som bol s výberom toho materiálu. Proste, lebo viete, ako stručne opísať vývoj, ktorý trvá od Archimeda po 20. storočie, tiež je výzva.
Napriek tomu to skúsime, keďže sme sa už vybrali do vôd dejín matematiky. Máte, nazvíme to, obľúbené revolúcie? Obľúbené úlohy alebo problémy v dejinách matematiky?
Keď sa na to pozrieme akoby z hľadiska, zase z hľadiska toho, ako matematika vyzerá dnes, tak mne to tak vychádza, že dôležité boli. Jednak sú to akoby vzniky, nazvime to, že jednotlivých oblastí, ale potom sú vzniky spôsobu, ako matematiku robíme. Antickí Gréci a axiomatický prístup a proste to lpenie na dedukcii a dokazovaní. Potom veľká vec, ktorú si človek dneska vlastne už nie je schopný uvedomiť, pokiaľ nie je konfrontovaný s iným typom zápisu. My máme, matematika má veľce vymakaný spôsob zapisovania symbolický. To je vec dlhého historického vývoja. Veľmi zhruba povedané, 16. storočie predstavuje nejaký ten okamih, keď sa začína postupne vyvíjať zápis. A to, aká to bola veľká vec, človek podľa mňa uvedomí akoby naopak. Keď je nútený čítať nejaký text 16. 17. storočie a uvedomí si, že na to, aby on ten text pochopil, si ho vlastne musí zapisovať tou našou symbolikou, lebo tam ho pomáha urobiť. Vlastne, veľmi jednoduchý príklad, teda pre mňa jednoduchý, neviem ako pre poslucháčov, je, vlastne, keď dnes matematik má umocniť, že A plus B na tretiu, tak jednak si to čas matikou pamätá z pamäti ako vzorček, ale vlastne, vie to robiť vlastne, priamo na papieri. Ale keď to čítate v nejakej knižke z roku 1570, tak tam je to celé opísané slovne. Z toho vyplýva, že ani ten, kto to robil, nemal k dispozícii žiadnu symboliku. Čiže tí ľudia, ja by som povedal, že tí matematici museli byť oveľa namakanejší ako my, pretože oni si tie veci museli reálne ste v hlave predstavovať. Čiže to je ďalšia vec. Potom tá, akoby ten, už sme sa o tom rozprávali, tá súčasná precíznosť je výsledok zase veľmi trpkých popálení matematikou. Ja to poznám teda zase najmä z dejín matematickej analýzy, ale sťahuje sa to isté na všetky ostatné oblasti matematiky. Keď sa proste ukázalo, že taký ten spôsob formulovania typický do 19. storočia, ktorý by sa dal opísať spôsobom, že toto v zásade platí až na nejaké výnimky, ten bol pomerne typický, akože bolo sformulované tvrdenie a vedelo sa, že v zásade, keď tento postup budeš používať, tak on by mal výjsť, ale sú nejaké výnimky, keď nevýjde, tak proste, keď sa ten svet tých výnimiek začal rozširovať, niekedy sa to nazýva akoby špeciálne v matematickej analýze svet patologických funkcií, tak sa ukázalo, a to bolo práve tá polovica 19. storočia, že je nevyhnutné formulovať tým strašne presným spôsobom, že všetko, proste, čo v tom dôkaze využiješ, musíš sformulovať v tom tvrdení, lebo dovtedy to bolo trochu inak. Dovtedy bolo napísané tvrdenie a potom človek v dôkaze s prekvapením zistil, že aha, povedali, že spojitá a tu už piatýkrát diferencujú a predpokladajú, že je monotónna a podobné veci. Čiže to všetko sa ukázalo, že ten svet tých funkcií, ak sa bavíme o funkciách, je oveľa komplikovanejší a nebezpečnejší a teda, že je potrebné oveľa preciznejšie formulovať. A toto zase sa dostávame k tomu vyučovaniu. Keby sme mali čas a keby sa to podarilo, isté bolo dobré tým deckám ukázať, že tam bol nejaký problém a preto sú tie formulácie také strašne jemné a opatrné, lebo tí matematici sa proste veľmi veľakrát popálili. A zase aj z hľadiska tej matematickej obce, no nebolo to značením prijímané tými ostatnými matematikmi. Napokon aj vznik tých, tá prezentácia tých rôznych patologických javov vo funkciách bola istou časťou význačných matematikov veľmi, veľmi negatívne hodnotená. Sú známe také proste tie veľmi odsudzujúce vyjadrenia, že toto už vlastne pre nich nie je tá krásna matematika. Proste sa to celé pošpatilo.
Otočím tú otázku teraz z druhej strany. Je naopak niečo, čo vás matematika boje denina irituje? Napríklad, ja neviem, že veľká fermatová veta je veľmi jednoduchá, elegantná, ale jej riešenie vlastne nikto nerozumie, alebo že nekonečná nie sú rovnaké.
Slovo irituje by som zmiernil, ale trochu ma znepokojuje spôsob pertraktovania matematiky a matematikov, najmä zdôrazňovaním toho axiomatického prístupu, ako by proste matematika vznikala tak, že ľudia si iba tak, tí matici si sadnú a vymýšľajú si niečo. Ono sa totiž často tento postup, akože viete, predsa tá otázka, že na čo to bude dobré, tá je nesprávna, pretože to ide o to akože iba logické odvodenie nejakých vecí a ono sa môže ukázať, že to na niečo je dobré a uvádzajú sa nejaké klasické príklady z histórie, veľmi obľúbení sú kvaterniony, že môže v ľuďoch vzbudzovať taký dojem, že skutočne tá matematika vzniká tak akože ako hra. Proste, že poďme sa hrať, vymyslíme si vektory a uvidíme, čo sa s tým dá robiť. A ja si myslím, že dejiny matematiky ukazujú, že to tak, aspoň to je môj pohľad, že to tak proste nie je. Že to nevznikalo tak, že by niekto si len tak v piatok popoludní sadol a povedal, že poď rozmýšľať, ako by sa dali násobiť dvojice čísel. Napríklad, spomínali ste komplexné čísla, nie som veľmi nadšený takým tým uvozovkách štandardným spôsobom prístupu ku komplexným číslam, že matematikom vadilo, že nie každá kvadratická rovnica má riešenie a teda vymysleli komplexné čísla. To je podľa mňa dosť hrubé zjednodušenie vývoja, lebo to bolo úplne inak. Matikom podľa mňa nikdy nevadilo, že kvadratická rovnica niektorá nemá korene. To vzniklo inak a to, ako to vzniklo, je oveľa zaujímavejšia história a oveľa prirodzenejšia svojím spôsobom, ale zase má ten problém. Je pomerne dlhá na vysvetľovanie. Človek musí niečo vedieť, aby pochopil, že aha, toto bol problém, toto ich trápilo. Ale chcel som povedať, že to, čo mi vadí, je, že ja si myslím, že by sa oveľa viacej malo aj v tých dejinách matiky byť upozornené na to, že prinajmenšom drvivá väčšina tej matematiky vzniká skutočne riešením problémov, ktoré tých matikov v tej dobe trápili. A tie problémy môžu byť samozrejme, nazvime ich, že vonkajšie. Veľmi dlho matematika bol hlavný nástroj pre fyziku. A kde si zase sme v tej polovici 19. storočia, kde začína takéto veľké oddelovanie sa toho, čo sa dnes nazýva čistá matematika od tých aplikácií, lebo dovtedy tí matematici vždy boli aj niečo iné. Čiže tie problémy môžu byť aj vonkajšie, aj vnútorné, ale vždy to je proste niečo v mojich očiach, čo toho matematika trápilo. Hamilton s tými kvaterniónmi proste je ovplyvnený poznatkom, že na začiatku 19. storočia sa ukáže, ako sa dajú interpretovať komplexné čísla. Je to krásna vec a veľký objav. Totiž vtip je v tom, že oni sa používajú v pohode. Oni sa od 16. storočia používajú a prinášajú veľké akoby úspechy v použití, ale matikom nie je úplne jasné, ako si ich predstaviť. Až na začiatku 19. storočia sa akoby ten problém vyrieši a Hamilton akoby sa snaží ísť ďalej. Lebo ten problém sa vyrieši tým, že dá sa to chápať ako dvojice, čiže ako vektory v rovine. A Hamilton sa pýta, že nedá sa niečo nejakým podobným spôsobom urobiť niečo aj v priestore, čiže nie s dvojicami, ale s trojicami. A báda. Dneska už chytrí matematici vedia, že odpoveď znie, dá sa dokázať, že nie. Tá skrátka odbočka. Aj to je zmena napríklad v matematike, že dôkazy neexistencie alebo nemožnosti niečoho sú v matematike údajne pomerne mladé. Že dovtedy, ktoré matematikov zaujímalo, že ako to nejakým spôsobom urobiť, než dokazovať, že toto sa nedá. A Hamilton teda zistí, že nie je úspešný s trojicami, ale je úspešný so štvoricami a vymyslí kvaterniony. A potom v elektrotechnike dnešnej sa ukáže séria problémov, na ktorú sa ako matematický aparát hodia tie Hamiltonové kvaterniony, ale sú strašne ťažkobádne. Až americký matematik, teda najmä fyzik Gibbs, si uvedomí, že to sa dá zjednodušiť a vymyslí vlastne dnešný vektorový počet. Chcem tým iba povedať, že aj ten Hamilton bol v situácii, že nie, že on si položil akoby prirodzenú vnútromatematickú otázku. Ak to ide s dvojicami, dá sa to posunúť niekam ďalej, ale nebolo to tak, že by si sadol a rozmýšľal, že poďme rozmýšľať len tak, bez ničoho, že čo budeme robiť s trojicami čísel. Proste, že tento prístup je trochu nebezpečný, lebo podľa mňa, v mojich očiach teda nebezpečný, lebo dáva tej matematike iné osvetlenie, než ona podľa mňa v skutočnosti má mať.
Na záver dám poslednú, ona je možno trošku zákerná tá otázka. Keby vás jedna jediná vec mohla potešiť, či už v matematike, alebo v vyučovaní matematiky, čo by to bolo?
No ale to viete, to je také, akože mi to skoro pripomína, akože svetový mier tá odpoveď. Proste, že keby sa nám podarilo posunúť to vyučovanie matematiky tak, aby sme zasiahli viacej ľudí tým, že ich to osloví, ne aby išli robiť akože budúcich čistých alebo aplikovaných matematikov, ale aby sme im ukázali pochopiteľnosť tej matematiky a z toho vyplýva tú krásu tej matematiky, bolo by to isté výborné.
Tak snáď sa to podarí. Počúvali ste Zoom Plus, špeciálne vydanie podcastu Zoom. Naším hosťom dnes bol vedúci katedry matematickej analýzy a numerickej matematiky Univerzity Komenského Zbyněk Kubáček. Ja som Tomáš Prokopčák a pri ďalšom z tejto série rozhovorov sa počujeme o mesiac. Podcast Zoom však naďalej vo svojej klasickej podobe s novinkami z vedy vychádza každý týždeň, a to v stredu.
Prečo kolagén nie je žiadnym zázrakom ani skratkou k zdraviu? Prečo je dôležité očkovanie proti chrípke? A ako je to s vitamínmi a čo má imunita spoločné s črevnou mikroflórou? Ja som Denisa Koleničová a na všetky tieto otázky budeme hľadať odpovede v novom týždennom podcaste denníka SME Vizita. Spolu s hostkami a hostiami sa budeme rozprávať o zdraví aj chorobách, o tom, čo funguje a čo nefunguje, alebo kedy vám predajcovia liečivých zázrakov len obyčajne klamú. Podcast Vizita nájdete každý útorok vo vašich podcastových aplikáciách, ako aj na sme.sk.